jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak, 4. avgust, u vestima dana. Beogradski izbori u januaru, bez parlamentarnih, piše Blic. Američki ambasador na Kosovu, Greg Delavi, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozvao Prištinu da odmah nastavi formiranje državnih institucija. Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja, centralna manifestacija u Novom Sadu. Kremlj, Pensovi komentari o Balkanu, primjeri hladnoratovskog mentaliteta. Trump, odnosi s Rusijom na opasno najnižem nivou zbog kongresa. Na snazi je crveni meteo alarm, najviša temperatura danas do 40 stepeni, tropski talas sve do 10. avgusta, za vikend i do 43 stepena. U nastavku emisije poslušajte i Jagodu Rnjak, koja je pre 22 godine izbegla pred akcijom Oluja i sa suprugom uspela da izgradi novi dom.
Kad se vratim na početak, nisam ni sanjala da će do to jednog dana tako da bude. Odricali smo se, željeli smo, znači, da dođemo do svog kutka, da ne budemo postanari, da se ne molimo više nikome.
U Zagrebu kažu da je povećanje naknada za inspekciju robe iz susednih zemalja simbolično i da nije diskriminacija. Otuda ne razumeju ljutnju u Beogradu i drugim susednim prestonicama. Matija Brložić, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.
Mi smo danas Evropska unija, zajedničko evropsko tržište. Ko želi robu na to, mora imati robu određene kvalitete. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kako povlastiti za bilo koga.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Izbori za Skupštinu grada Beograda biće održane u januaru sljedeće godine, piše Dnevnik Blic. Vrh napredne Srpske napredne stranke još nije odlučio o formatu i načinu na koji će na te izbore izaći, piše List, ali predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je ko će biti kandidat za gradonačelnika. Prema saznanjima Blica, uprko spekulacijama da bi istovremeno sa gradskim trebalo da budu raspisani i vanredni parlamentarni izbori, to se neće dogoditi. Danas obeležava sećanje na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja 4. avgusta 1995. godine, a centralna manifestacija biće održana u Novom Sadu na stadionu fudbalskog kluba Veternik. Ceremoniji, koja počinje u 20 sati, prisustvujeće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saopšteno je iz njegovog kabineta. Pre toga biće održan sastanak Vučića s predstavnicima Srbe iz regiona u gradskoj kući u Novom Sadu. 22 godine nakon akcije Oluja, prema zvaničnim podacima, u kolektivnim centrima u Srbiji više nema ljudi koji su pred tim ratnim dešavanjima izbegli. Deo tih građana zbrinuli su nadležni, dok se velika većina sopstvenim snagama izborila za novi krov nad glavom. Takvu bitku je uz pomoć dobrotvora dobila i porodica Jagoda Rnjak, koja se skućila u beogradskom prigradskom naselju Batajnica, koju smo posetili u njihovom domu.
7 godina bilo je potrebno porodici Jagode Rnjak da izgradi kuću. Novi dom stiče 22 godine nakon što je izbegla iz Knina u danu kada je startovala operacija Oluja. Od tada je promenila 7 podstanarskih adresa i konačno se sa suprugom skućila u beogradskom prigradskom naselju Batajnica. Iza nje je put duži od 2 decenije i sećanje na avgust 1995.
Rekli su da trebamo da uzmemo neke najnužnije samo stvari i da ćemo samo da odemo kao tu negdje izvan kao Knina, valjda do Srba, nemam pojma gdje, da ponesemo ćebe i te najnužnije stvari i tu ćemo kao prenoćiti i onda ćemo se mi kao vjerojatno vratiti.
Umjesto okoline Knina dospjeli su do Banja Luke u Bosni i Hercegovini. U tamošnji kasarni proveli su 7 dana, posle čega su se teretnim vozom, koji je bio obezbeđen za transport izbjeglih, zaputili u Beograd.
Teretni vagon, čovječ, kao za stoku. I ljudi sa kesama i oni najsiromašniji što su ostali, što nisu imali znači nisu imali ni traktor, ni auto, ni, eto, nisu otišli i tako oni su tu ostali.
Uz pomoć tamošnjih meštana, Jagoda je sa sestrom i njenom ćerkom sustigla izbegličku kolonu i na posljetku preko Sremske Mitrovice doputovala u Beograd. Njena sestra, za koju kaže da je jako bolno podnela odlazak iz Knina i napuštanje doma, preminula je godinu kasnije.
Odbijala je hranu, mi smo svaki dan išli kod nje i probali to, ali nije bilo pomoć nikako. Bilo je jako i smršalo i se poslije godinu dana i umrla je, a da nisu znali tačnu uopšte dijagnozu.
Usledile su godine snalaženja, menjanja adresa i poslova, uglavnom slabo plaćenih. Nakon 2000. godine Jagoda konačno pronalazi posao koji odgovara njenom stepenu stručne spreme, a nešto pre toga upoznaje sadašnjeg supruga. U međuvremenu za pomoć su se obratili i fondaciji bivšeg košarkaša Vlade Divce i njegove supruge, koja im je donirala pomoć u građevinskom materijalu.
Komplet krovnu konstrukciju, komplet pločica za kupatilo, laminat za sve prostorije, bojler, WC šolju, prozore.
Kaže Jagodin suprug koji je zatražio da mu ne otkrivamo identitet. Anonimnost mu je posle svega, kaže, najdragocenija. Jagoda Rnjak zaključuje da je njihova izuzetna upornost uz pomoć dobrotvora doprinela da se posle godina lutanja ipak skuće u pristojnom domu.
Kad se vratim na početak, nisam ni sanjala da će to jednog dana tako da bude. Eto.
Šta mislite da je bilo presudno kada su se stvari ipak na neki način postavile, da kažemo kako bi trebalo?
Naša upornost znači da dođemo do svog kutka, to sigurno. Odricali smo se, željeli smo znači da dođemo do svog kutka, da ne budemo postanari, da se ne molimo više nikome.
Ova porodica izgradila je sebi krov nad glavom. Sledeći izazov za Jagodu Rnjak je da posle 5 godina provedenih na birovu za nezaposlene uspe i ponovo da se zaposli. Dobila je obećanje da bi se to moglo dogoditi posle letnjih ferija. Za Radio Slobodna Evropa iz Batajnice, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede odgovorno za povišenje iznosa naknada za fitosanitarnu kontrolu voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku odbija prozivanja političara iz susednih zemalja da se radi o diskriminaciji robe i proizvođača iz tih država. Sve smo to i sami prošli na putu prema Evropskoj uniji, kažu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore. I Zagreb ovim povodom Eni Zebić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već i isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. Ministarstvo odbija da se ovim povećanjem krši pravila Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma o stabilnosti i pridruživanju Europske unije sa pojedinim susjednim zemljama, na što su se ti političari izričito pozivali. U 2 tjedna primjene novog pravilnika pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su 3 pošiljke zaustavljene. Gotovo 70 tona lubenice iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenice iz Albanije i gotovo 8 tona paprike iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako, citiramo, nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. Trošak od 2000 kuna, odnosno 260 eura po šleperu, koji prenosi primjerice 25 tona paprika, koje će u maloprodaji koštati 10 kuna po kili, je tvrde u ministarstvu zanemariv. Visina naknada za inspekcijski nadzor prepuštena je državama članicama Europske unije, pa tako već dulje vremena u Njemačkoj je to 200 eura po pošiljci, odnosno vozilu. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara, ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brloš.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti, dakle sve smo mi to prošli. Ako smo željeli na to tržište, morali smo zadovoljiti određene uvjete, kvalitete. I isto tako i oni svi drugi koji, mi smo danas Europska unija, zajedničko europsko tržište, tko želi robu na to mora imati robu određene kvalitete. Nema tu se neko buniti ili bilo kako povlasticu za bilo koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Zašto su u Srbiji potezi hrvatske vlade, kao što je povećanje taksi za uvoz poljoprivrednih proizvoda, povezuje sa godišnjicom Oluje? Na to pitanje odgovara antropolog Stefan Aleksić.
Upotreba simbolički nabijenih datuma u Srbiji konkurira između potrebe za razvijanjem nekih dimnih zaveta koje skrivaju neke suštinske probleme i sa druge strane potrebe političkih elita za nekakvom samopromocijom. I primijetili ste rata da nije baš nešto previše neophodno da se datumi poklope, da bi se neke stvari povezale i tu stvorile neke besmislene veze.
Da li je Oluja večiti politički izgovor za svaki potez koji Zagreb napravi u ovo doba godine, a koji se tumači kao uperen protiv interesa Srbije?
Srbi i izbjegli Hrvatske posljednje 2,5 decenije nisu ni malo promenili svoj položaj unutar političkog diskursa u Srbiji. Mislim, kao što su bili zgodno poslovsko mesto početkom 90-ih i neistatni izvor samobiktimizacije od 95-te, e tako su i danas ostali jedna tema na kojoj će se političke elite razbacivati nekim patetičnim kvazi patriotizom. Valja podsjetiti da se ti izlivi patriotizma najčešće i služe kao nekakva dimna zavjeta iz koja se skrivaju neki politički ozbiljniji, možda potencijni problemi. Mislim, konkretno u Srbiji mislim da je ekonomski položaj radnika i stanovništva ključna tema i to pokazala i sad serija štrajkova koja se dogodila pre par nedelja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A povodom još jedne godišnjice Oluje i pitanje ima li podeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za tu akciju kada je pre 22 godine iz Hrvatske u Srbiju došla nepregledna kolona izbeglih Srba. To smo pitali sociologa Božidara Jakšića. Kakav je njegov odnos prema tom događaju?
Podeljene odgovornosti ima. Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro 3 decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vođstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Da li mislite da su ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. I on ipak treba da odredi koje su granice nekog, koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga. Koji je to dijaloga ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije? Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini, pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio Srbije.
Intervju nedelje s Božidarom Jakšićem možete čuti u našim subotnjim emisijama i čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom u ovim trenucima najvažnije vesti. Beogradski izbori u januaru bez parlamentarnih, piše Blitz. Američki ambasador na Kosovu Greg Delaviju izjavi za radio Slobodna Evropa, pozvao Prištinu da odmah nastavi formiranje državnih institucija. Dan sećanja na stradale i prognane Srbije u akciji Oluja, centralna manifestacija u Novom Sadu. Moskva, Pensovi komentari o Balkanu, primjer hladnoratovskog mentaliteta. Trump, odnosi s Rusijom na opasno najnižem nivou zbog kongresa. U zemlji na snazi crveni meteo alarm, najviša temperatura danas do 40 stepeni, za vikend i do 43. Tropski talas sve do 10. avgusta. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i sledeću priču. Dok se bliži kraj roka u kome ovdašnji Nemci mogu aplicirati za obeštećenje koje je država Nemačka odredila za civilne žrtve Drugog svjetskog rata, razgovaramo sa jednom od potencijalnih korisnica pomoći, Katarinom Gertner.
To je jako lijepo po meni, ali što se mene lično tiče, to je trebalo mnogo, mnogo ranije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Prištinu, gde američki ambasador Greg Delavi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio razočaranje što izabrani poslanici Skupštine Kosova nisu konstituisali Skupštinu. Pozvao je partije i njihove predstavnike da odmah nastave formiranje državnih institucija. Za Kosovo je važno da što pre ima funkcionalnu Skupštinu i vladu, kako bi se bavili pitanjima koje su od izuzetnog prioriteta za narod ove zemlje, rekao je Delavi. Poslanicima Skupštine Kosova konstatovani su juče mandati, ali nije izabran predsjednik parlamenta. Zasedanje se nastavlja danas. A kako je proticala jučerašnja sednica, iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Poslanici pobedničke koalicije PAN Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova inicijative, kao i poslanici iz redova manjinskih zajednica, uključujući one i srpske liste, nisu se odazvali nastavku konstitutivne sednice u 15 sati. Kako je potpredsjednik Demokratske partije Enver Hoxhaj rekao, ta odluka je usledila zato što je predsjedavajući konstitutivne sednice Adem Mikulovci iz redova pokreta Samopredeljenje arbitrarno doneo odluku ranije o okončanju sednice i isto tako sazvao drugu. Na taj način Kosovo nije dobilo predsjedništvo Skupštine s obzirom da predsjednika Skupštine mora da kandiduje pobjednička koalicija. Predsjedavajući Mikulovci je rekao da će se u petak u 10 sati nastaviti konstitutivna sednica. Enver Hoxha iz Demokratske partije je rekao da će se poslanici PAN-a odazvati kada se ona bude zakazala drugi put. Gljao Kunjovci iz pokreta Samopredeljenje je situaciju ocjenio hipokrizom, s obzirom da je ranije PAN tražio odlaganje konstitutivne sednice na 2 sata, a onda se nije pojavio u sali kada je ona ponovo bila zakazana. Istina u tome da oni nemaju glasove. PAN nije osigurao dovoljan broj glasova da Kadri Veselije izaberu za predsjednika Skupštine. Lagali su 2 mjeseca narod Kosova da imaju dovoljan broj glasova, a danas je istina izašla na videlo. Današnja sednica je najbolji dokaz da ono što su do sada govorili nije istina. Povukli su se, kazuje Konjuvca. On je dodao da je to dobra vest, jer to znači da PAN nema dovoljan broj ni za formiranje vlade, a to omogućava, kako je rekao, Samoopredeljenju i Demokratskom savezu da pokuša da sastavi vladu. Na konstitutivnoj sednici u četvrtak izvršena je verifikacija mandata i izabrani poslanici položili su zakletvu. Kada je treća tačka dnevnog reda došla na red, izbor predsjednika i 5 potpredsjednika Skupštine, Demokratska partija zatražila pauzu od 2 sata kako bi se izvršile posljednje konsultacije. Tome su se usprotivili ostali poslanici iz Samopredeljenja, Demokratskog saveza te Alijanse Novo Kosovo i Alternative. Predlog Demokratske partije nije prošao, njih 60 je glasalo za, a 60 protiv. U tom slučaju, kazuje predsjedavajući Mikulovci, zatev je odbijen. Poslanica pokreta Samopredeljenja Ljubuljena Hadžije u toku jedne od pauze izjavila da pokret Samopredeljenje poziva PAN da promeni kandidata za predsjednika Skupštine. Ovaj pokret ne isključuje iz mogućnosti da glasa za neku drugu osobu iz pobjedničke koalicije. Ranije, pred ulazak u salu Skupštine Kosova, predsjednik srpske liste Goran Rakić rekao da će svi poslanici Srpske prisustvovati konstituisanju Skupštine i podržati izbor predsjedništva.
Naravno, vodit ćemo računa o interesima srpskog naroda, a podržat ćemo izbor predsjedništva jer ne želimo da budemo kočnica za formiranje institucija.
Za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 od 120 glasova. Pobjednička koalicija broji 39 poslanika i računa na podršku poslanika iz manjinskih zajednica koji je 20. Još uvijek nije sigurno da li su osigurali još 2 dodatna glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Američki specijalni tužilac Robert Miller, nekadašnji direktor FBI-a, formio je u Vašingtonu istražnu porotu u okviru istrage o ruskom mešanju u predsjedničke izbore u Americi, što znači da bi istraga mogla dovesti do krivičnog gonjenja, objavio je Wall Street Journal. Porota formirana tokom proteklih nedelja sastoji se od građana koji iza zatvorenih vrata odlučuju da li su dokazi tužilaštva dovoljni da bi se podigla optužnica. Optužbe koje iznao američki potpredsjednik Mike Pence da Rusija radi na odvajanju Balkana od Zapada destabilizuju Južnu Evropu i predstavljaju hladnoratovski mentalitet Vašingtona, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se da nametanje otvorenog destruktivnog izbora balkanskim zemljama ili sa Zapadom ili sa Rusijom vodi povećanju tenzija na evropskom kontinentu i destabilizaciji situacije u regionu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocenio je da su odnosi s Rusijom na najnižem opasnom nivou, optužujući zato Kongres koji je uveo strože sankcije Moskvi. Trump je potpisao zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji, ali je rekao da taj zakon ima ozbiljnih nedostataka, uglavnom zbog toga što ograničava njegovu mogućnost da pregovara o popuštanju sankcija bez odobrenja Kongresa, čime se smanjuje manevarski prostor predsjedniku u vođenju spoljne politike, ističe Reuters. A kineski šef diplomatije Wang Yi na konferenciji za novinare sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom u Pekingu, osvrćući se na problem Severne Koreje i Sjedinjenih Država, rekao je:
Nedavno smo primetili da su Sjedinjene Države više zabrinute za bezbednost Korejskog poluostrva. Kina nastavlja da veruje da je bezbednost ključni među svim problemima na Korejskom poluostrvu. Kina se nada da sve strane mogu da rade u istom pravcu, pribegavajući uravnoteženom dijalogu kako bi pronašle temeljni plan za rešavanje bezbednosnih odnosa između relevantnih zemalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smo u Srbiji. Dugotrajna suša sa ekstremno visokim temperaturama, koje dostižu i 40 stepeni, napravila je pustoš na njivama u Srbiji. Najteže su stradali kukuruz, koji je zasejan na više od milion hektara, i soja. Šteta od suše već je dostigla 525 miliona evra. Više detalja ima Branko Vučković.
Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za radio Slobodna Evropa da je umanjenje roda u poređenju sa prošlom godinom drastično, sa katastrofalnim posledicama po proizvođače i državu.
Kod kukuruza on će biti manji za 40 do 45%. Odnosno, prošle godine smo imali rod od 8 miliona tona, ove godine očekujemo rod između 4,5 i 5 miliona tona. Ne može niko predvideti koliko će još štete biti naneto. Ako govorimo, znači, o nekoj finansijskoj strani manjeg roda samo kod kukuruza, onda je to 3,5 miliona tona će manje roditi.
Samo u Pomoravskom okrugu kukuruz se gaji na 50.000 hektara i on je u tom delu Srbije najzastupljenija žitarica. Na njivama sa lakšim zemljištem koje brže gubi vlagu, kukuruz je praktično već završio vegetaciju. Miodrag Simić, diplomirani poljoprivredni inženjer iz poljoprivredne stanice Jagodina, kaže za naš program da su ratari sa mnogih njiva već počeli da skidaju kukuruz za silažu, kako bi bar delimično ublažili štetu.
Poljoprivrednici su već malo ovih dana krenuli sa skidanjem silaže, znači da što pre iskoriste dok još uvijek ima zelene mase, da se napravi kakva takva stočna hrana i koliko toliko da spasu nešto.
Pored kukuruza veliku štetu pretrpeće soja i krmno bilje, a za sada se jedino dobro drži suncokret. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine je jedan od najvećih proizvođača kukuruza i lucerke u ovom kraju. Pod kukuruzom ima 17 hektara, a pod lucerkom 4 hektara.
Bio bi srećan ako bi poslovao pozitivno nulom. Ovo
ovo je s kukuruzom pakao.
Prema navodima Vukosava Sakovića, broj sušnih godina je sve učestaliji.
Ovo je u Srbiji osma suša za poslednjih 18 godina. Suše, koliko su u drugoj polovini prošlog veka dolazile na svakih 5 godina, sada dolaze na svake 2 godine i 4 meseca.
Rešenje je u navodnjavanju, ali ta investicija je i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema. Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava, usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri.
Razlika je velika, evo sad radimo drugi krug navodnjavanja. Postižemo recimo ako ima 3,5-4 tone na suvo ratarenje bez navodnjavanja, ovde postižemo i do 100% veći prinos.
Međutim, Kostić smatra da bez pomoći države u centralnoj Srbiji od navodnjavanja značajnijih površina neće biti ništa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Do kraja ove godine ističe rok za podnošenje zahteva za odštetu koju će Nemačka isplatiti građanima svoje nacionalnosti van matične države, koji su zbog nacionalne pripadnosti u vreme i nakon Drugog svetskog rata sve do 1956. godine bili zatvarani u logore, a neretko u njima i nastradali. Podaci govore da je u nekoliko desetina sabirnih logora u Vojvodini života izgubilo oko 20 tadašnjih podunavskih Švaba, kako prenosi Vesela Laloš. Pravila za dobijanje obeštećenja zbunila su mnoge koji za nadoknadu od 2.500 evra mogu da apliciraju.
Katarina Gertner će moći da dobije navedenu sumu jer je u logoru bila kao jedno i pogodišnja beba.
Tako, da se faktički skoro ničega i ne seća. Jednog dana su došli, ne znam ni ko je došao, ni šta je došao, isterali su nas iz kuće i mama me uzela u krilo i peške su nas terali u logor u Gakon. I bili smo tamo dosta dugo, bila je tamo i moja prababa, pradeda, oni su svi umrli i ostali tamo. Tako da ni dan dana ne znam gde im je grob.
Obeštećenje koje je obećala Nemačka država ipak smatra zakasnelim.
To je jako lepo po meni, ali što se mene lično tiče, to je trebalo mnogo, mnogo ranije.
Nemačka je ovu odluku donela 2015. godine u nameri da bar simbolično obešteti nemačke civilne žrtve rata i dodeli pojedinačnu materijalnu pomoć od 2.500 eura. Međutim, pitanje je koliko će njih zaista i moći da dobije ovo obeštećenje, jer odštetni zahtev mogu putiti samo preživjeli ili pak njihovi potomci i to oni koji su živjeli do avgusta 2015. kasnije. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza u Srbiji.
Dete koje imalo 10 godina, 45. 2015. imalo je 80 godina. Postavlja se pitanje, pa je stvarno, imaju tako visoko mišljenje o našem biološkom potencijalu u Nemačkoj. Ili onaj koji imao 30 godina, ako su godinili na prinudni rad, on treba imati 100 godina da bi stekao ovo pravo.
Rudolf Weiss napominje da je reč isključivo o civilnim žrtvama rata.
Ovo obeštećenje, nikakvi pripadnici vojnih, bilo kakvih političkih, partijskih formacija nemaju pravo. I tu su potpuno pravo. Znači se nema za šta da se obešte. Izvinite, zašto smo mi stradali podunavski Nemci ovde u Kraljevini Jugoslavije? Znači, nisu narodi Kraljevine Jugoslavije otišli u Berlin i izazvali drugi svetski rat. Nego su nemačke nacističke jedinice došle ovde, napravili Rusvaj, pa kao posledice tog Rusvaja nacističkog, stradali su ovde i podunavski Švabi kao civili. Oni imaju ogromnu istorijsku odgovornost. Što oni negde ispominju zašto ovo obeštećenje? Zbog istorijske odgovornosti.
Majka Nevene Majstorović je u logoru bila 3 godine, ali ona ipak neće dobiti obeštećenje.
Moja mama je umrla 2013. u 91. godini života. Smatram da je ova odluka nepravedna. Svi su oni preživjeli taj logor i čak mi potomci njihovi smo imali neke traume u životu zbog toga i da je vrlo mali procenat ljudi koji mogu sad da ostvare to pravo. Trebalo je svima podjednaku šansu pružiti. Odluku je trebalo doneti mnogo ranije. To bi bilo u svakom slučaju pravednije nego ovo što je sad.
Ukupan iznos te ratne odštete u nemačkom budžetu iznosi 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
I pred sam kraj emisije Vesti dana još jednom. Beogradski izbori u januaru bez parlamentarnih, piše dnevnik Blic. Tel Aviv pozvao Prištinu da odmah nastavi formiranje državnih institucija. Dan sećanja nastradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Kreml, Pensovi komentari o Balkanu, primer hladnoratovskog mentaliteta. Trump, odnosi s Rusijom na opasno najnižem nivou zbog kongresa. Temperatura danas do 40 stepeni, za vikend i do 43. Tropski talas sve do 10. avgusta. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.